sudski tumači i prevodioci za japanski jezik osnova su i pokretač rada od samog početka i osnivanja Akademije Oxford. Svojim profesionalnim radom i iskustvom doprineli su da se ova institucija razvije u pravu akademiju sa mnogo više i mnogo različitog u odnosu na sam početak. Neopisivo je važno svim centrima širom Srbije, a ima ih više od 15 u okviru Akademije Oxford, zadovoljstvo svih klijenata, jer je dobra preporuka uvek najbolja reklama. Samim tim u našoj paleti ponude između ostalog imamo i mogućnost da svojim klijentima ponudimo usluge prevođenja na japanski jezik sa ili bez overe sudskog tumača za japanski jezik, kao i sve prevode sa japanskog na bilo koji drugi jezik, jer specifičnost je u brzini, kvalitetu, preciznosti, ali i tačnosti dobijenog prevoda u onom momentu kada vam je to potrebno. Japanskim jezikom se služi preko 100 miliona ljudi u Japanu, delovima Koreje i Kine, ali i u zemljama širom sveta. Ovaj jezik je po svim karakteristikama koje ima veoma poseban i specifičan i može da se piše u dva pravca, sa desna na levo i sa leva na desno. Takođe, kada je reč o pisanju japanskog jezika, mogu se koristiti dva pisma, hiraganu i katakanu, ali se pored navedenih često koristi i latinica. Japanski se uči mnogo godina i procedura učenja je posebna. Tek nakon naučenog jezika uz latinično pismo počinje se sa učenjem njihovih znakova, kojih ima nekoliko hiljada. Jednu jezičku porodicu čini u zajednici sa jezicima u Okinavi. Sve navedeno je razlog kako bismo istakli težinu savladavanja samog jezika i specifičnost koju nudi Akademija Oxford, pružanje mogućnosti prevodilačkih usluga u svakom trenutku, svakom klijentu. Na ovaj način uštedećete na vremenu i obavićete sve potrebne poslove na vreme, jer se kod nas nalazi sve na jednom mestu, uz sigurnost i preciznost, a prevod koji dobijete tačan je i profesionalan u svakom smislu. Ukoliko vam je potreban prevod sa japanskog ili na navedeni jezik sa bilo kog drugog, potrebno je samo da nam se obratite na vreme, kako bismo vam izašli u susret po najkonkurentnijim uslovima. Stoga smo ponosni na naše prevodioce i tumače za japanski jezik, jer je njihovo znanje japanskog jezika na najvišem nivou, a licenca i pečat koji imaju dobijeni su od najeminentnije ustanove u Republici Srbiji. Verujemo da ćete nam se obratiti ukoliko vam je potreban prevod japanskog jezika bilo kog tipa, bilo da je reč o pisanom prevodu sa ili bez overe, konsekutivnom ili simultanom prevodu, jer naš spremni tim će vas uvek dočekati da različitim mogućnostima iz kojih ćete zajedno izabrati onu koja vam u tom trenutku najviše odgovara. Cena prevoda sa japanskog na srpski je 1800 dinara po strani, a ista cena prevoda je sa srpskog na japanski jezik. Cena prevoda sa japanskog na srpski sa overom sudskog tumača je 2000 dinara, a ista cena važi i za prevod sa srpskog na japanski sa overom sudskog tumača.